Σεβασμοί έκτοτε, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί μου αδελφοί, ευρισκόμενοι πάντοτε στα βιβλία των πράξεων των Αποστόλων, εις το 18ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον Παύλο, βρίσκομε τον Παύλο στην Κόρινθο. Βέβαια, είχε αισθανθεί άσχημα με τη συμπεριφορά των Εβραίων στην συναγωγή των Ιουδαίων, γι' αυτό ακριβώς και είχε σκεφτεί να αναχωρήσει. Όμως, με ένα όραμά του ο Κύριος του είπε να μείνει. Είπε δε Κύριος διοράματος εν νυχτή το Παύλο, μη φοβού, αλλά λάλλει και μη σιωπήσει. Μη φοβάσαι να ομιλεί και να μη σιωπήσει, διότι εγώ είμαι μετά σου, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και ουδή επιθύσε πόση του καθόσεσαι. Κανείς δεν θα σου επιθέσει κακοποίηση, διότι λαός εστίνει πολύ εν την πολυτάφη, γιατί υπάρχει σε αυτή την πόλη της Κορίνθου δικός μου πολύ λαός. Βέβαια το είδαμε αυτό το χωρίο, αυτά τα δύο χωρία, το ένατο και το δέκατο, δεν είχαμε όμως ολοκληρώσει και συνεχίζουμε. Είχαμε μιλήσει βεβαίως δια την αφοβία την οποία πρέπει να έχει ο διάκονος του Ευαγγελίου, και είχαμε θέσει το ερώτημα πού μπορεί να στηριχθεί η αφοβία. Στον εαυτό μας. Ξέρετε, πολλές φορές όταν φοβόμαστε, είμαστε μόνοι μας, ψάλλουμε, τραγουδάμε, φωνάζουμε για να δίνουμε λίγο κουράγιο στον εαυτό μας, γιατί φοβόμαστε. Είναι ένα φαινόμενο ψυχολογικό, άνθρωπος κάπου θέλει να στηριχθεί. Πού λοιπόν θα στηριχθεί ο διάκονος του Ευαγγελίου για να μην φοβάται? Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, μη φοβού, μη φοβάσαι, διότι εγώ είμαι μετά σου, διότι εγώ είμαι μαζί σου και κανείς δεν θα έρθει να σε κακώσει, δηλαδή να σε κακοποιήσει. Ώστε ποια είναι η βάση της αφοβίας? Ο Ιησούς Χριστός, το βλέπουμε καθαρά. Όταν ακουστεί το εγώ του Θεού, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, εγώ σου λέγω μη φοβάσαι, πόσο αλήθεια παρήγορο μπορεί να είναι αυτό για τον άνθρωπο που δεν είναι μόνος. Έτσι θα επαναλάβω ότι το θεμέλιο της αφοβίας είναι αυτός ο Χριστός. Το είχε πει ο Κύριος, το είχε υποσχεθεί αν θέλετε, και ειδού εγώ με θυμώνει μου πάσα τα σημέρα έως τη συντελεία του αιώνα. Έτσι τελειώνει το καταμαρτιόν Ευαγγέλιο. Και να λέγει εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες που θα υπάρχετε μέχρι που να τελειώσει ο παρόν ο νυν αιών. Και βέβαια είναι γνωστό ότι αυτό δεν λέγεται μόνο για τους 12 μαθητάς του, για τους 11 τότε ή για τους 70 αν ήταν και εκείνοι παρόντες, ή για κάποιο πλήθος ανθρώπων μετά την αναστασή του, όπως μας διασώζει ο Απόστολος Παύλος, ότι ήταν υπερ 500 οι αδελφοί, όλοι αυτοί οι μάρτυρες, ξέρετε, της αναστάσεως του Χριστού αλλά και της αναλήψεως του Χριστού. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί, γιατί δεν θα ζούσαν βέβαια αυτοί έως να τελειώσει ο αιώνας. Θα ήταν περίεργο ή θα επερίμεναν να τελειώσει η ιστορία, να είναι μαζί τους ο Χριστός, να μην έχουν πεθάνει. Συνεπώς εδώ υπενήθεται ο Κύριος ότι θα είναι με όλους τους πιστούς όσο να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή και μετά, άμα θα έχει τελειώσει, δεν θα είναι ο Χριστός. Όχι βεβαίως, αλλά τότε θα είναι πάντοτε κατά ορατών τρόπων και στην βασιλεία του η πιστή με εκείνον. Διότι η πίστη μακαρία του θα είναι τότε η θεωρία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Πόσο λοιπόν παρήγορο πράγμα είναι να αισθάνεσαι ότι ο Κύριος είναι μαζί σου, ότι ο Κύριος είναι στηριγμάς σου. Είναι εκείνο που λέγει ο ψαλμοδός: προωρώνει τον Κύριον ενωπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου ευθύν ή να μη θαλευθώ. Λέγει στον 15ο ψαλμό ότι έβλεπα μπροστά μου τον Κύριον πάντοτε διαπαντός, και ότι είναι στα δεξιά μου ο Κύριος, και τούτο για να μην θαλευθώ, να μην μετακινηθώ, να μην πέσω, να μην τα χάσω, να μην δηλιάσω. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Δίδυμος: μετά σου ημί κολλίων πάντα τους επιτιθεμένους κακώσεσαι. Ερμηνεύει τις πράξεις και λέγει ο Χριστός ότι εγώ είμαι μαζί σου, λέει τον Παύλον, και θα εμποδίσω όλους εκείνους οι οποίοι σκοπεύουν να σου επιτεθούν και να σε κακοποιήσουν, ως μη δε τα σκύρας επιβαλήν κατά σου, ώστε ακόμη και τα χέρια τους να μην αγγίξουν επάνω σου. Προσέξτε κάτι, εύλογησε είναι η απορία σας. Ο Παύλος στους Φιλίππους δεν κακοποιήθηκε? Εκεί δεν τον προστάτευσε ο Χριστός? Ή γενικότερα, οι μάρτυρες όλοι δεν κακοποιήθηκαν μέχρι αθαρέσεως τη ζωή των? Δεν είτε μαζί του ο Χριστός? Είναι απλή η απάντηση. Ο Χριστός, επειδή είναι ο πρώτος μάρτυρας και επειδή εις τον κόσμο αυτόν δεν μπορούμε να σωθούμε εάν δεν περάσουμε από το όποιο μαρτύριο, επειδή υπάρχει ο διάβολος και ο κόσμος, και συνεπώς για να μπορέσουμε να σταθούμε, το τέλος θα υποστούμε το μαρτύριο. Εκεί δεν προστατεύει ο Θεός? Εδώ έχουμε το εξής: ο Θεός προστατεύει όσο πρέπει να ζει ένας άνθρωπος για να αποδώσει. Αφήνει ωστόσο δείγματα να δέχεται μαρτυρίου, διότι το μαρτύριο συνιστά αυτήν την ραχοκοκαλιά, την ψυχή, θα έλεγα, της σωτηρίας μας. Και ακόμη, όταν άφησε το λαό του να κακοπάσει στην έρημο, αυτό ήθελε να μάθει το λαό του, ότι ο λαός του πρέπει πάντα να κακοπαθεί, επειδή υπάρχει, είναι παρόν στον κόσμο αυτόν ο διάβολος. Και αν δεν υπήρχε ο διάβολος και τα όργανα του, οι κακοί άνθρωποι, σταυρός δεν θα ευθύνεται. Πώς λοιπόν κανείς θα μπορέσει να μείνει εάν δεν σηκώσει το σταυρό? Ο Χριστός μίλησε επανειλημμένος για το σταυρό του καθενός μας. Εάν λέγει θέλει κανείς να με ακολουθήσει, πρέπει να σηκώσει το σταυρό του και ούτω καθεξής. Συνεπώς, η κακοπάθεια είναι μέσα, είναι βασικό στοιχείο της σωτηρίας μας. Είναι βασικό στοιχείο. Ο Θεός σώζει όποτε κρίνει να σώσει. Όποτε όμως δεν θέλει να σώσει, να γλιτώσει κάτι που αφορά σε αυτή την παρούσα ζωή, δεν προβαίνει ο Θεός. Αφήνει να γίνει το μαρτύριο, αλλά δίνει κάτι άλλο. Δίνει την υπομονή. Έχουμε πάμπολες μαρτυρίες από τα μαρτυρολόγια ότι το τελευταίο θερυπήν βράδυ να εμφανίζεται ο Κύριος εις τον μάρτυρα, εις τους μάρτυρες, και να τους ενισχύει. Δεν τους βάζει από τη φυλακή, αλλά τους ενισχύει. Θέλω να κάνει κάτι άλλο. Κάποιος αρρωσταίνει και ζητάει να εκτιθεί η Εκκλησία για αυτόν. Ευχόμαστε να γίνει καλά. Εάν όμως ο Θεός δεν θέλει αυτόν να γίνει καλά και θέλει ακόμη ο Θεός να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, πέφτουν στο κενό οι προσευχές της Εκκλησίας? Όχι, αλλά γίνονται στοιχείων για ενίσχυση της υπομονής του ασθενούντος ή του ετοιμοθανάτου, ώστε την ώρα πια που θα πεθαίνει μη φτάσει να γαναστήσει κατά του Θεού ή ό,τι άλλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλω να καταλάβουμε ότι το στοιχείο της κακοπαθίας υπάρχει, δεν έρεται. Πλην όμως ο Θεός σώζει κυριότατα την ψυχή, να μην υπάρχει τίποτε, και το σώμα όποτε κρίνει εκείνος. Ακόμη βλέπουμε το εξής, ότι ο Θεός δεν έρει τον διάβολο από τη ζωή αυτή. Δεν χάνεται ο διάβολος, δεν φεύγει. Πολλοί διαμαρτύρονται και λέγουν, μα δεν μπορεί ο Θεός να εξουδετερώσει τον διάβολο? Με ένα του νεύμα, και όχι μόνο εξουδετέρωση αλλά και εκμυδένιση. Ας δε ότι ο Θεός τίποτα δεν εκμυδενίζει, αλλά θέλει ό,τι κάνει να μένει, διότι αν είναι κάτι κακό θα είναι στην αιωνία κόλαση. Δεν θέλει όμως να βγάλει τον κόσμο από τον διάβολο, αλλά προστατεύει όμως τους πιστούς όταν επικαλούνται τον Θεό από τους κινδύνους και τους πειρασμούς του σατανά. Και τώρα εις τον Παύλο, κατά την μαρτυρία του ιδίου του Κυρίου, δεν θα συνέβαινε καμία πραγματική βλάβη. Και αυτό ευθύς μετά εφάνει, όταν οι Ιουδαίοι άρπαξαν τον Παύλο και τον έφεραν μπροστά στον αντίπατο των Γαλλίων, και εκεί ο Παύλος πραγματικά τίποτα δεν έπαθε. Και θα εξηγήσει ο Κύριος γιατί θα προστατεύει τον Παύλο εις την Κόρινθο. Έχει το λόγο του ο Κύριος. Θα μπορούσε να πάθει ό,τι στη Θεσσαλονίκη, ό,τι στους Φιλίππους, ό,τι στα Λύστρα. Ενθυμίστε εκεί που θεωρήθηκε νεκρός από τον λιθοβολισμό, επειδή έπρεπε να μείνει στην Κόρινθο. Και στην Κόρινθο, όπως του αποκαλύπτει ο Κύριος, υπήρχε δυνάμει πολύ δικός του λαός. Είπαμε λαός του Κυρίου, δυνάμει. Λέγει πάλι ο δίδυμος που ερμηνεύει, καλή λαόν εαυτού τον ουκόντα πρώτερον. Εκείνος που δεν υπήρχε πρώτα, τον αποκαλεί ήδη δεν υπήρχε, αλλά θα υπάρξει. Γι' αυτό είπαμε δυνάμει λαός, ως εν Θεού όντως του ηρικότος λαόν είναι εκεί πλείωνα, εκεί πλείωνα δεκταίων όσοι δεν ήδη την εσωμένη συγκατάθεση προς την ιδασκαλία. Αυτοί θα απεδέχονται την ιδασκαλία του Παύλου και θα γίνονται λαός του Κυρίου. Ακόμη όμως δεν ήταν, και συνεπώς ο Παύλος έπρεπε να μείνει, και για να μείνει δεν έπρεπε να κακοποιηθεί. Βλέπετε το σχέδιο του Θεού. Και όταν ο Κύριος λέγει λαός εσύ είναι πολύ, πολλής λαός δικός μου υπάρχει εδώ, ποιος είναι αυτός ο λαός του Κυρίου? Μήπως η συναγωγή? Μήπως ο παλαιός Ισραήλ που έλεγε το λαός του Θεού? Προφανώς εδώ πρόκειται για τον νέον λαό του Θεού, τον νέον Ισραήλ, την Εκκλησία. Προφανώς είναι η νεολαία. Νεολαία θα πει ο νέος λαός, και λαός λέγεται και λαός, έψιλον ωμέγα οξία, έψιλον ωμέγα οξία, ο λαός. Από εκεί παράγεται και το λεωφόρο. Από εκεί παράγεται. Συνεπώς, νεολαία είναι ο νέος λαός του Κυρίου. Κι όμως αυτός ο λαός του Κυρίου ακόμη δεν εγνώριζε τον Κύριο. Ήταν ένας λαός πολύ αμαρτωλός, ένας λαός αφού είχε στήσει στην πόλη αυτή της Κορίνθου το ναό της Αφροδίτης και ζούσε στη Σιδονέ και στην αλαζονία του Δίου. Έτσι ήταν αυτός ο λαός. Ακόμη δεν είχε γνωρίσει τον Κύριο, και όμως ο Θεός που βλέπει τις προαιρέσεις έβλεπε ότι εις αυτόν τον κόσμο, εις αυτή την πόλη υπήρχε δικός του λαός. Και μάλιστα λαός πολύ. Έτσι το είπε ο Κύριος και το αποκάλυψε εις τον Πάθλον. Αυτά είναι τα θαυμάσια του Θεού, αγαπητοί μου. Αυτά είναι που να χαίρεται κανείς πραγματικά πως ο Θεός ενεργεί μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, ο Παύλος έπρεπε να μείνει στην Κόρινθο. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να απογοητευόμεθα για έναν άνθρωπο ή για μια πόλη ή για έναν λαό, όσο πεσμένος κι αν είναι αυτός ο λαός. Ότι δηλαδή αποκλείεται να σωθεί. Ποτέ μην το πούμε αυτό. Ας θυμηθούμε αυτόν τον ίδιο τον Παύλο πριν γνωρίσει τον Χριστό. Κι όμως έγινε ο πρώτος μετά τον ένα, όπως λέγεται ο Παύλος. Να θυμηθούμε τη Σαμαρίτιδα γυναίκα που της είπε ο Κύριος, σωστά λες ότι δεν έχεις άνδρα, γιατί πέντε είχες και αυτός που είναι τώρα δεν είναι άνδρα σου, δεν είναι νόμιμος σύζυγός σου. Ποιος θα πει σε βαλίτσια, αν ερωτούσαμε τους συμπατριώτες, τους συγχωριανούς η Σαμαρίτιδος γυναικός, αν αυτή η γυναίκα ποτέ θα βάζει μυαλό και θα γίνει το Αγία. Αυτή, ακούστε, αυτή. Κι όμως αυτή έγινε η Αγία Φωτεινή. Ναι, η Σαμαρίτη, η Αγία Φωτεινή, ή ακόμη η Μαρία η Αιγυπτία. Ξέρετε ότι η Μαρία Αιγυπτία ήταν Αιγυπτία, έφυγε από την Αίγυπτο με ένα καραβάνι να πάνε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν. Νιώθετε δε ότι η Μαρία η Αιγυπτία δεν είχε ουδεμίαν πρόθεση να προσκυνήσει. Απλώς σκοπός της ήταν να συνοδεύει το καραβάνι και να είναι πάντοτε η ζωή η κοπέλα και να σκανδαλίζει διαρκώς. Αυτός ήταν ο σκοπός της που συνόδευσε το καραβάνι. Και όταν έφτασε εκεί και πήγαινε να μπει στον ναό της Αναστάσεως, κάποια δύναμη συγκρατούσε απ' έξω και προσπαθούσε τίποτα, τότε συνήλθε. Και όταν μπήκε και προσκύνησε και βγήκε μετά από τον ναό, δεν ξαναγύρισε στην Αίγυπτο. Πήρε τον δρόμο για την έρημο του Ιορδάνου. Μίλαμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό ξέρετε και η Εκκλησία μας την Πέμπτη Κυριακή των Νησιών, αυτή που μας έρχεται. Σήμερα έχουμε την Τετάρτη Κυριακή των Νησιών. Αυτή που μας έρχεται προβάλλει το πρόσωπο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, παρότι γιορτάζει την 1η Απριλίου. Γιατί την προβάλλει? Για να δείξει ότι δεν μπορεί κανείς να αποκλειστεί από τη σωτηρία. Έτσι στην πόλη της Κορίνθου υπήρχε λαός πολύ, είτε ορατός, όχι, παρά μόνον εις τα μάτια του Θεού. Όταν ο Κύριος είπε στον Παύλο ότι λαός πολύ ήταν στην πόλη αυτή, εννοούσε την Κόρινθο, όχι την Αθήνα. Όχι την Αθήνα, εννοούσε την Κόρινθο, σε αυτή την πόλη είπε ο Κύριος, για να δειχθεί ότι τα αμαρτήματα της διανοίας αγαπητοί, είναι όπως η περηφάνεια τα αμαρτήματα της διανοίας. Όπως η περηφάνεια, σας ξαναλέγω, είναι περισσότερο αθεράπευτα από τα αμαρτήματα της σαρκός. Αν ερωτήσετε ένας ο οποίος είναι διανοούμενος και έχει τοποθετήσεις όποιος έχει, και άλλος είναι πόρνος να φέρεται στον δρόμο, ποιος από τους δυο ευκολότερα μπορεί να αμαρτήσει? Ποιος λέει? Ο πόρνος αυτός. Αυτός μετέρχεται τα σαρκικά αμαρτήματα, ενώ εκείνος μετέρχεται τα ψυχικά νοσήματα, αυτός εύκολα δεν μπορεί να μετανοήσει. Ο φιλάργυρος είναι ψυχικών πάθος, υπερηφάνεια, φιλαργυρία κτλ. Και γι' αυτό ακριβώς θα λέγαμε η σοφή του κόσμου που κατοικούσε εδώ και στην Αθήνα, η σοφή του κόσμου πεπιθάτες εις εαυτούς, έχοντας την πεποίθησή τους στον εαυτό τους, δεν καταδέχτηκαν τότε το Ευαγγέλιο και μέχρι σήμερα δεν μπορούν να το καταδεχτούν. Σπανίως θα βρείτε φιλόσοφων διανοούμενων να πιστέψει. Οι πιο πολλοί δεν πιστεύουν, διότι απλούστατα δεν μπορούν να εννοήσουν την κένωση, το κένε έψιλον του Θεού Λόγου, επειδή στην ενανθρώπιση, επειδή δεν μπορούν να κατεβούν στο επίπεδο κατανοήσεως αυτή, δηλαδή ότι ο Θεός κατεβαίνει σε αυτόν τον βαθμό ταπεινώσεως. Και μη δυνάμενοι να κατανοήσουν, απορρίπτουν τελικά τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέγει η Αγία Γραφή ότι οι σοφοί με τη σοφία του τίποτα δεν κατάλαβαν και εμοράντησαν. Ναι, στους χαιρετισμούς εκεί που έχουμε για την Θεοτόκον, λέει τα πλοκά των φιλοσόφων και των σοφών των Αθηνών, εκεί διέσπασε η Θεοτόκον όλη εκείνη η πολυπλοκότη συλλογισμών επί ποικίλων θεμάτων. Όλα αυτά κονιορτοποιήθησαν με μόνη την παρουσία της Θεοτόκου. Όταν είπε η Θεοτόκος Αγία Ούσα, είπε «Γεννητών η κατατορήμα σου, είδου η δούλη Κυρίου». Και ήρθε ο Θεός Λόγος των κόσμων αυτών. Δηλαδή η ταπείνωση συνέλαβε το μυστήριο, η σοφία των ανθρώπων δεν συλλαμβάνει τα μυστήρια του Θεού, επειδή υπάρχει η υπερηφάνεια. Γι' αυτό ακριβώς σε αυτούς τους απλούς ανθρώπους που τελικά δέχονται το Ευαγγέλιο, όχι ότι θα πηγορεύεται να είναι κανείς σοφός, αλλά γιατί μπορεί να υπερηφανεύεται σαν σοφός. Κάποτε μου έλεγε κάποιος νέος, μα τέλος πάντων μόνο οι απλοί άνθρωποι μπορούν να σωθούν, οι σοφοί δεν μπορούν να σωθούν. Ναι, εφόσον όμως έχουν ταπείνωση. Αν δείξουν ταπείνωση, βέβαια όλοι σώζονται. Αλλά είπαμε, έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους οι σοφοί. Γι' αυτό ο Κύριος μας, όταν έστειλε τους 70 και γύρισαν με χαρά, ή έβλεπε τους απλούς ανθρώπους να πιστεύουν, που γίνω το περίφημο «εάν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα παιδιά», δηλαδή χωρίς η περηφάνεια να αποδεχτείτε με απλότητα τη Βασιλεία του Θεού δεν μένετε, τότε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ως άνθρωπος πάντα, απίθυνε προς τον Πατέρα την εξής προσευχή: «Εξομολογούμε σοι Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα στάστα από σοφών και συνετών και ατάφτα». Τα ευαγγελικά θέματα τα απέκρυψε, λέει, από τους σοφούς και τους συνετούς και απεκάλυψε αυτά νηπίοι. Τα απεκάλυψε τα νήπια, εννοείται νήπια τους απλούς ανθρώπους. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Ναι, ο Πατέρα, έτσι το ήθελε. Οι απλοί άνθρωποι, οι ταπεινοί, να γνωρίσουν τα μυστήριά σου. όχι οι περήφανοι που έχουν αυτά τα μαθήματα του διανύου. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, στον 11ο, πάντα του 18ου κεφαλαίου. Εκάθισέτε εμοι αυτών και μήνας εκ διδάσκων εν αυτή των λόγων του Θεού. Εκάθισε 18 μήνες εκεί στην Κόρινθο διδάσκοντας το λόγο του Θεού. Αφού λοιπόν βεβαιώνει ο Κύριος ότι έχει λαόν πολύ στην πόλη αυτή της Κορίνθου πάντοτε, ο Παύλος παραμένει. Τι να κάνει? Παραμένει για να κηρύξει και να ακούσουν οι καλοπροαίρετοι το λόγο του Θεού. Κάποτε θα γράψει: δια τούτο πάντα υπομένω για τους εκλεκτούς. Είναι και αυτή η σωτηρία στίχωση της εν Χριστώ Ιησού μεταδόξη αιωνίου. Δηλαδή, γι' αυτό υπομένω τα πάντα, και φυλακές και οδηπορίες και κακοκαιρίες και αντιξοότητες και ό,τι, δια τους εκλεκτούς, που παντού υπάρχουν αυτοί οι εκλεκτοί, για να τύχουν και αυτοί σωτηρίας, της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας. Ναι, γιατί κατά τη θυσία ο ίδιος θα γράψει: ου πάντων η πίστη. Δεν είναι για όλους η πίστη. Υπάρχουν εκείνοι οι αδιόρθωτοι άνθρωποι, οι κακοπροαίρετοι, το έχουν προαίρεση διαβόλου και δεν εννοούν τίποτα να αλλάξουν από τη δαιμονική τους προαίρεση. Συνεπώς, ου πάντων η πίστη. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Αλλά εφόσον στον κόσμο αυτόν τα πράγματα είναι ανακατεμένα, τότε εγώ προχωρώ και κηρύττω δια τους εκλεκτούς, αφού οι κακοπροαίρετοι δεν έχουν να πάρουν τίποτε, αλλά και κάτι φοβερό, και δια να καταστήσω αναπολογή τους τους κακοπροαιρέτους, να μην πούν δεν άκουσα, δεν έμαθα, δεν γνώρισα, να σταθούν αναπολόγοι. Και δεν είναι βέβαια μένοντας στην Κόρινθο ο Παύλος η προσέλκυση των νέων πιστών, αλλά και η στήριξη όσων επίστευσαν, διότι έπρεπε να καταρτιστούν και έπρεπε να δυναμώσουν πνευματικά. Έπρεπε λοιπόν να μείνει και για εκείνους που ήδη επίστευσαν για να καταρτιστούν. Πάντως η παρουσία του Παύλου στην εκκλησία της Κορίνθου ήταν μια αληθινή παρηγορία, μια αληθινή ευλογία. Έτσι ο Παύλος, όπως είδαμε, έμεινε ένα χρόνο και 6 μήνες, 18 μήνες, και τους εδίδευσε τον Λόγο του Θεού. Μεγαλύτερο έργο που μένει στην αιωνιότητα από το να κηρύσσεται ο Λόγος του Θεού δεν υπάρχει. Μπορεί να έχουμε σπουδαία και μεγάλα έργα, όμως το έργο του κηρύγματος, η διακονία του κηρύγματος είναι το μεγαλύτερο, διότι με τον τρόπο αυτόν και ο Θεός δοξάζεται και η Εκκλησία οικοδομείται, και αυτά μένουν στην αιωνιότητα. Όλα τα άλλα δεν μπορούν να μείνουν στην αιωνιότητα. Και φαίνεται ότι ο Παύλος δεν δίδαξε μόνο στην πόλη της Κορίνθου, αλλά επεξετάθη σε μια μεγάλη περιοχή της Αχαΐας που συμπεριελάμβανε, και άλλο θα σας πω από αυτό, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι όταν ήρθαν στην Ελλάδα εμοίρασαν σε δύο επαρχίες των χώρων των ελλαδικών. Μακεδονία ονόμασαν αυτό που λέμε και σήμερα Μακεδονία, μαζί με τη Θεσσαλία. Και Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος ονομάστηκε Αχαΐα. Έτσι το βλέπουμε αυτό, ότι ο Παύλος δεν περιορίστηκε μόνο στην πόλη, αλλά επροχώρησε και στην έξω επαρχία. Και αυτό φαίνεται ότι ο Παύλος δεν περιορίστηκε στην Κόρινθο, αλλά επεξετάθη σε κάποια περιοχή όσο τούτο το δυνατόν και εις τον χώρο της Αχαΐας, δηλαδή ίσως σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, πιθανότατα κάπως έτσι. Και τούτο φαίνεται, όπως σας είπα, από τη δευτέρα του επιστολή προς Κορινθίους, που απευθύνεται προς τους Αγίους της Αχαΐας. Η επιστολή προς Κορινθίους, αλλά αποτείνεται και στους πιστούς της Αχαΐας, τους Αγίους της Αχαΐας. Συγκεκριμένα, γράφει στη δευτέρα του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, λέγει Παύλος και τα λοιπά, «Τι εκκλησία του Θεού, τι ούση εν Κορίνθο». Αποτείνεται δηλαδή η επιστολή με αυτή προς την εκκλησία του Θεού που υπάρχει στην Κόρινθο, συν της Αγίης πάση της ούσης ενώνει την Αχαΐα, μαζί με όλους τους Αγίους που είναι, δηλαδή τους χριστιανούς που βρίσκονται στην Αχαΐα. Ώστε βλέπουμε ότι του δόθηκε η ευκαιρία να απλώσει και πιο πέρα το κήρυγμα. Ακόμη θα γράψει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη προσκοληθείως επιστολή του το εξής: «Είδατε, γνωρίζετε την οικίαν Στεφανά», δηλαδή την οικογένεια του Στεφανά, «ότι εσύν απαρχή της Αχαΐας». Δεν λέγει απαρχή της Κορίνθου. Ένας, μπορεί να μην ήταν ο πρώτος, τέλος πάντων αυτός ο Ιούστος, το φίλο του οποίου πήγε ο Παύλος, ας πούμε ότι ήταν αυτός πρώτος, ας το πούμε, και πίστευσε εις τον Χριστόν και ευαπίστη ο Ιούστος, αλλά αυτός ήταν μέσα στην Κόρινθο. Εδώ τι λέει, απαρχή της Αχαΐας είναι ο Στεφανάς και η διακονία της Αγίας έταξανε αυτού κλπ. Δηλαδή βλέπουμε το άπλωμα του Ευαγγελίου. Έτσι η παραμονή του Παύλου στην Κόρινθο μας χάρισε ακόμη και κάτι άλλο. Όχι μόνο που κήρυξε την Ήπεθρο, μας χάρισε και δύο επιστολές προς Θεσσαλονική. Διότι μένοντας παραπάνω χρόνο εκεί και μαθαίνοντας διάφορα νέα από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης, γράφει δύο επιστολές. Στην πρώτη αναφέρεται η Ανάσταση των νεκρών, πολύ σπουδαίο θέμα, μας διασώζει κάποια σημεία τα οποία δεν θα είχαμε κάπου αλλού. Εμείς λέει περιλυπόμενοι αρπαγιζόμεθα εν εθέλεσης αέρα εις επάνωση του Κυρίου. Αυτά δεν τα είχαμε, δεν θα τα είχαμε πουθενά, δεν τα ξέραμε αυτά. Και στη δευτέρα του επιστολή αναφέρεται στον Αντίχριστο. Λέει, όταν ήμουν εκεί σας μίλησα για τον Αντίχριστο, επειδή όμως είχαν ίσως ή παραμιλήσει ή κάπως δεν ήταν πολύ πλήρη η γνώση περί του Αντιχρίστου, γράφει μερικά πράγματα περί του Αντιχρίστου τα οποία μας είναι εξόχως πολύτιμα. Έτσι οι δύο αυτές επιστολές, όπως σας είπα, εγράφησαν από την Κόρινθο, και τούτο γιατί έμεινε στην Κόρινθο αρκετό καιρό που του είπε ο Κύριος να μείνει. Προχωρούμε στους δύο επομένους στίχους, 12 και 13. «Γαλλίωνος δε αμφιπατεύοντος της Αχαΐας, κατεπέστησαν ομοθυμαδόν οι Ιουδαίοι το Παύλο και ήγαγον αυτόν επί το βήμα, λέγοντες ότι παρά των νόμων ούτως αναπήθη τους ανθρώπους σέβεσθε τον Θεόν». Νέες περιπέτειες για τον Παύλο. Νέες περιπέτειες. Είπαμε, δεν λείπουν ποτέ. Αν σταματήσει ο διάβολος, αν σταματήσει ο κακός κόσμος, θα σταματήσουν και οι περιπέτειες. Ένα χρόνο μετά από την έλευση του Παύλου στην Κόρινθο, έφτασε εκεί και ο νέος Αμφίπατος της Αχαΐας, διοικητής όλης της περιοχής, και σας είπα ποια ήταν η Αχαΐα, ο Γαλλίων, αδελφός του φιλοσόφου Σενέκα, του Ρωμαίου. Γι' αυτόν τον Γαλλίωνα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος τα εξής: «Επιηγήσεις άνθρωπος ούτως είναι μη δοκή». Μου φαίνεται, λέγει, ότι είναι ένας άνθρωπος καλόπολος, επιηγής, και δήλων εξαναποκρίνεται συνετός. Και είναι φανερό από εκείνα που απήγησε εις τους Ιουδαίους όταν του κουβάλισαν τον Παύλο. Ο Γαλλίων, κατά μίαν επιγραφή που βρέθηκε στους Δελφούς, κυβέρνησε στα έτη 51-52 μετά Χριστόν. Ο Παύλος ήταν εκεί ένα χρόνο πριν από τον Γαλλίωνα. Οι Ιουδαίοι, μη ανεχόμενοι την δράση του Παύλου, ένα πρωί όλοι μαζί ομοθυμαδών. Ομοθυμαδών θα πει ομόγνωνε, ομόγνω, με την ίδια γνώμη. Όλοι μαζί τον άρπαξαν και τον οδήγησαν πρώτου δικαστικού βήματος του Γαλλίωνα, το οποίο δικαστικό βήμα φαίνεται ότι το μεταφερόμενον και υπαίθριον. Από κάτι πιο κάτω, από εκεί συμπέρανομαι ότι ήταν υπαίθριον. Και η κατηγορία των Ιουδαίων εναντίον του Παύλου ήταν ότι παρά των νόμων ούτως αναπήθη, κάνει πλήθη εγκεφάλου, το λέγαμε σήμερα. Οι άνθρωποι, λέει, κάτι πίστευταν, τι, οι Εβραίοι, ό,τι πίστευαν στην πατρών θρησκεία, και τώρα αυτό έρχεται να τους το βγάλει και να τους βάλει κάτι άλλο. Αυτό θα πει αναπήθω. Αναπήθη τους ανθρώπους σέβεσαι των Θεών. Όταν λέγουν παρά των νόμων, εννοούσαν βέβαια τον νόμο του Μωυσέως. Βεβαίως είχε παραχωρηθεί εις τους Ιουδαίους το δικαίωμα να διατηρούν τη θρησκεία των, και συνεπώς είχε αναγνωριστεί η θρησκεία των Ιουδαίων από τη ρωμαϊκή εξουσία. Αυτό που λέμε και μέχρι σήμερα, ανεγνωρισμένη θρησκεία. Είναι, αν δείτε, πάμπολα πράγματα από την αρχαιότητα, είναι τα ίδια όπως μέχρι σήμερα. Αν σήμερα έχουν μια νομική πολυπλοκότητα, πάντως ουσιαστικά είναι τα ίδια πράγματα. Όμως δεν κατηγορούν τον Παύλον ως επαναστατούντα κατά του κράτους, όπως το έκανε στους Φιλίππους. Θυμάστε εκεί τι είχε γίνει, δεν θυμίστε, αλλά και στη Θεσσαλονίκη αντιλέγει στον Κέσσαρα. Το ίδιο πράγμα, ξέρετε, είχαν πει και για τον Ιησού Χριστό. Διότι τι δουλειά είχε ο Πιλάτος να δικάσει μια υπόθεση που αφορούσε μόνο το συνέδριο των Ιουδαϊκών? Έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να εγγύζει την ρωμαϊκή πολιτεία, την ρωμαϊκή εξουσία. Εδώ τώρα στην Κόρινθο, όταν κατηγορούν τον Παύλο, δεν αναφέρονται σε κάτι το πολιτιακό, ότι μπορούσε να στρέφεται εναντίον των νόμων της πολιτείας, της ρωμαϊκής εξουσίας. Είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε, αυτό το εκκλησιαστικό ζήτημα, ξέρω εγώ, το πολιτικοποιήσαμε και λοιπά και λοιπά. Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα, αν και κατά πόσο ήταν υποχρεωμένη η ρωμαϊκή εξουσία να επιτηρεί την τήρηση του μοσαϊκού νόμου. Το καταλαβαίνουμε. Θα ήταν δυνατόν να πηγαίνουν εκεί ανθρώπους Ιουδαίοι, ότι αυτό ξέρει, αμφίπατε Γαλλίων, δεν τηρεί το νόμο του Μωυσέως? Λοιπόν, δύρατα. Αδιανόητον πράγμα. Εδώ βλέπει κανείς με σαφήνεια αυτή την απέτηση, την παράλογη απέτηση των Ιουδαίων. Και προχωρούμε στους δύο επόμενους στίχους. Μέλλοντος δε του Παύλου ανοίγει το στόμα, είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους: ή μενούν ειν αδικημάτι ή ραδιούργημα ονειρών, ο Ιουδαίοι καταλόγωναν την εσχόμηνη μόνη. Ή δε ζήτημα ευθύ περί λόγου και ονομάτων και νόμου του καθημά όπτεσε αυτή. Έτσι, δείτε το. Κριτής γαρεγό τούτον ούβουλονε είναι. Δεν θέλω να σας αποκριθεί. Και ενώ, λέει ο Παύλος, ήταν έτοιμος να απολογηθεί, ο Γαλλίος δεν τον άφησε. Σας είπα, τον κουβάλι θα τον πάω. Στρέφεται προς τους Ιουδαίους και τους λέει: αν ο Ιουδαίοι επρόκειτο για κάποιο αδίκημα που θα εστρέφεται κατά των πολιτών ή του κράτους, ή ακόμη αν ήταν κάποιο δόλιο κακούργημα, ραδιούργημα, τότε θα σας άκουα με υπομονή κατά δίκαιων λόγων. Αν όμως πρόκειται για υπόθεση που έχει σχέση με την θρησκευτική σας διδασκαλία ή ακόμη και περί ονομάτων, όπως του Μωυσέως, του Ιησού και του Μεσσία. Μωυσέως, Ιησού, Μεσσία, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Εσείς ήδη φροντίστε να λύσετε τη διαφορά. Έχω τη δουλειά, έχω με ένα τέτοιο θέμα. Εμείς σας αναγνωρίζουμε την θρησκεία σας, να την βιώνετε ακολύτως, ανεμποδίτως, τα παρακάτω είναι δικά σας. Και δεν θα ήθελα, όχι δεν μπορώ, δεν θα ήθελα να σταθώ δικό σας κριτή. Είπε ότι δεν θα ήθελε να σας συγκριθεί, γιατί για να τους αφαιρέσει κάθε πρόθεση να συνεχίσουν αυτή την απέτηση τους κατά φορτικών τρόπων να δικαιωθούν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκ είπεν ουδή, δεν πρέπει να σας κρίνω, δεν είπε δεν πρέπει να σας κρίνω, ή να μην πάλι κόπτωση είναι αυτόν, αλλού θέλω, για να μην έρθονται και τον ενοχλούν διαρκώς, όχι, θα μας εκδικάσει την υπόθεση, δεν θέλω. Έτσι εφιέστατα θα λέγαμε απειλάγει από του να σταθεί ο Γαλλίων όργανων των Ιουδαίων κατά του Παύλου. Γλίτως. Ξέρετε, είναι μερικά πράγματα καμιά φορά. Βέβαια, ποιος δεν εγνώριζε και δεν γνωρίζει μέχρι σήμερα την ψυχολογία των Εβραίων. Είναι μια περίεργη ψυχολογία. Όταν μελετούμε τις γραφές, βρίσκουμε την ψυχολογία αυτού του λαού. Μπορούσε όμως να ζητήσει ο Γαλλίας τώρα να μάθει περισσότερα πράγματα για αυτό το επίμαχο θέμα του Ιησού. Διότι είπε περί ονομάτων, λέει το κείμενο, περί ονομάτων. Ποια είναι αυτά τα ονόματα? Άκουγε, άκουγε. Μωυσής, νόμος του Μωυσέως, Μωυσής, Μωυσής. Άκουγε μετά Ιησούς. Μετά άκουγε Μεσσίας, ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας. Εκεί δεν τα μπέρδευε. Θεωρούσε άλλο πρόσωπο τον Ιησού και άλλο πρόσωπο τον Μεσσία, όπως ακριβώς σε μια απολογία κάποιου έτσι. Κάποιου. Ρωμαίου βρίσκομαι ότι έγινε, λέει, κάποια στάση, πολύ δηλαδή έτσι, σαν στάση εκεί στη Ρώμη, για κάποιον Χρήστο. Ναι, και το χρήμα ήταν για κάποιον Χρήστο. Σημειώστε δε ότι το όνομα Χρήστος είναι αρχαιολογικό, είναι προχριστιανικό το όνομα Χρήστος. Από το χρήσιμο το έδιναν το όνομα αυτό στους δούλους, ενώ Χρήστος, αν θα θέλαμε να πάρουμε από το Χριστό, είναι με γιώτα. Δεν έχει καμία σχέση το Χρήστος με ήττα με το Χρήστος με γιώτα. Από το χρύο, ο και χρησμένος, αυτός είναι ο Χριστός. Επειδή όμως υπήρχε ένα μπέρδεμα, δεν μπορούσε να καταλάβουν πολλά πράγματα, αυτός ο Ρωμαίος έγραψε μια, ξέρω εγώ, είχε συναντήσει εκεί στη Ρώμη για κάποιον Χριστό. Βλέπετε λοιπόν ότι και εδώ ο Γαλλίων τώρα τα έχει μπερδεμένα. Είπε περί ονομάτων ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Μεσσίας. Τρία ονόματα. Εδώ όμως θα μπορούσε να ζητήσει να μάθει περισσότερα για αυτό το επίμαχο θέμα του Ιησού, να πάρει τον Παύλο και να τον ερωτήσει κάτι που το έκανε ο Σέργιος Παύλος στην Κύπρο. Το ενθυμίστε, το έχουμε κάνει το θέμα αυτό, όταν πήγαν εκεί στην Κύπρο και εκείνος ο μάγος, ο Ελίμα, προσπαθούσε να εμποδίσει τον Σέργιο Παύλο να πιστέψει το Ευαγγέλιο. Τους πήρε ιδιαιτέρως τον Βαρνάβα και τον Παύλο ο Σέργιος Παύλος να ερωτήσει τι είναι αυτό που διδάσκεται, και ο Σέργιος Παύλος έγινε χριστιανός. Ο Γαλλίων, Ρωμαίος, βέβαια και ο Σέργιος Παύλος είναι ο Ρωμαίος, αλλά νιώθονται. Ο γενικός χαρακτηρισμός των Ρωμαίων ήταν ότι ήταν αγέροντοι άνθρωποι, είχανε σβέρκο, δεν σκύβαν το σβέρκο τους. Γι' αυτό ο Γαλλίων αδείξε πραγματικά τον εαυτό του, το να ρωτήσει από τον Παύλο τι είναι αυτό το οποίο διδάσκει. Σαν Ρωμαίος κατακτητής θεωρούσε δυστυχώς για τον εαυτό του μια επάρκεια για κάτι το πνευματικό. Αισθανόταν ότι αυτά που είχε, αυτά που πίστευε, αυτά που ήξερε σαν Ρωμαίος ήταν αρκετά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και την άλλη μεριά ήταν αυτή η γκρίνια των Ιουδαίων, παντού όπου και αν βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, γκρίνια που τους καθιστούσε παντού μισητούς. Και έτσι δεν ήθελε να δώσει περισσότερα περιθώρια ο Γαλλίων στην υπόθεση αυτή. Εδώ θα λέγαμε ισχύει εκείνο που είπε ο Θεός: διημόνο βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση. Γιατί ο Γαλλίων δεν δέχτηκε να ακούει, δεν ζήτησε να μάθει κάτι περισσότερο για τον Ιησού? Διότι η ψυχολογία των Εβραίων ήταν τέτοια που κανείς τους εσυχαίνετο, μισητή. Και όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, λέει το επόμενο χωρίο των 16, και απείλασαν αυτούς από του βήματος, τους έδιωξε. Γιατί τους έδιωξε? Διότι οι Ιουδαίοι προφανώς δεν έμειναν ικανοποιημένοι με το να τους πει ότι εγώ δεν θέλω να εκδικάσω την υπόθεσή σας, γιατί ζητούσαν να τιμωρηθεί ο Παύλος. Και έτσι ο Γαλλίων, που δεν έφευγαν, ήσαν φορτικότατοι μπροστά στο βήμα, είπε στους στρατιώτες του Ρωμαίους να τους απελάσουν, να τους διώξουν. Και τους έδιωξε, και έτσι γλίτωσε ο Γαλλίων. Φύγαν όλοι από εκεί, από μπροστά του, και δεν έμειναν περιθώρια να μάθει για τον Ιησού. Τι κρίμα. Βλέπετε, δεν ξέρω και εμείς οι Έλληνες, αλλά προπαντός οι Εβραίοι, γιατί ο Θεός θα το είχε τους Εβραίους. Θα το επαναλάβω: διημόνου βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνησης. Εις τους ειδωλολάτρας, εις τους εθνικούς, εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομα του δικό μου. Εξαιτίας σας. Θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να γνωρίσει τον Χριστό. 17ο στίχο. Επιλαβόμενοι δε πάντες οι Έλληνες σωσθένην των αρχισυνάγωγων, έκτυπτον έμπροσθεν του βήματος, και ουδέν τούτον το Γαλλίονι έμελεν. Και τότε σημειώσει το εξής. Σας θυμίζω ότι όταν ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος, επίστευσε εις τον Χριστόν από τα κηρύγματα που έκανε ο Παύλος μέσα στην συναγωγή, διότι στην αρχή εδέχονται τον Παύλο, μετά όμως εκείνο το φοβερό κλίμα που υπάρχει στην ψυχή αυτών των ανθρώπων πάντοτε εν ονόματι της παραδόσεως. Ναι, αλλά αυτή η παράδοση είναι μέσα στην παράδοση. Για λύστε την Αγία Γραφή. Ο Παύλος αυτό το χαρακτηριστικό είχε. Ποτέ δεν μιλούσε έξω από την Παλαιά Διαθήκη. Αν είχε τη Γραφή, από εκεί θα ερμηνεύωσε. Και ο Χριστός χρησιμοποιούσε την Παλαιά Διαθήκη. Θυμόσαστε την γενέτειρά του στην Ναζαρέτ, του έδωσαν βιβλίο. Ήταν το βιβλίο του Ισαΐου, που έλεγε να λέει τώρα και τα λοιπά. Αυτό λέει που ακούσατε τον Ισαΐα, 8 αιώνες το βρεθά, αυτό τώρα είναι μπροστά σας. Γιατί ο Ισαΐας μιλάει για μένα. Από τη Γραφή, πάντα από τη Γραφή. Και άρπαξαν τον Κύριον να πάνε να τον γκρεμίσουν, γιατί ήταν κάπως ορεινή η Ναζαρέτ, από μια χαράδρα εκεί να πάνε να τον ρίξουν, να τον γκρεμίσουν. Αυτοί πάντοτε οι Εβραίοι. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, είχαν απολυτοποιήσει τη θυσία του, ώστε αυτός ο ίδιος ο Θεός, και έγινε έτσι, εάν ήρθε το να τους πει εγώ είμαι, θα τους λέγανε δεν σε ξέρουμε ποιος είσαι. Και το έκαναν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν την θέση του Κρίσπου, που επίστευσε τον Χριστό και ο οποίος για να αναρχίσει να εγώ ήταν μελετημένος άνθρωπος, επίστευσε, αντελήφθη ότι οι γραφές έτσι μιλάνε. Την θέση του Κρίσπου ανέλαβε ως αρχισυνάγωγος, ως σωσθένη. Φαίνεται λοιπόν ότι ο σωσθένη έδωσε την, πήγε και ή γραφτός ή προφορικός κάπως έτσι την κατηγορία των Γαλλίων που ήταν στο δικαστικό του βήμα. Οπότε αφού έδωσε την καταγγελία, έκανε τη μήνυση, να το πούμε έτσι, πώς να το πούμε, πρώτο δικαστικού βήματος, όταν ο Γαλλίων τους διώχνει και δεν ακούει και δεν θέλει να τους ακούσει τους Ιουδαίους, τότε έγινε κάτι καταπληκτικό. Άρπαξαν, λέγει, οι παρόντες Έλληνες οι Κορίνθοι, όχι οι Εβραίοι, οι Κορίνθοι. Άρπαξαν το σωσθένη και του δώσαν ένα ξύλο, ένα ξύλο μπροστά στα μάτια του Γαλλίωνος, να σας το διαβάσω, και ουδέν τούτον το Γαλλίωνι έμελαν. Κοιτούσε που έδιναν ξύλο εις τον σωσθένη και δεν τον ενδιέφερε ποσός που οι Έλληνες δίναν ξύλο εις αυτόν. Βέβαια δεν θα τέριαζε αυτό σε ένα σοβαρό δικαστήριο. Μπροστά στους δικαστάς θα πάρεις εκείνον που ήρθε να κάνει τη μήνυση και να πείσεις να τον εδέρνεις, γιατί κάποιοι οι αντιδικούντες, οι αντίδικοι, διότι προφανώς οι Έλληνες υπεστήριζαν τον Παύλο, θα πρέπει να τον αρπάξεις και να πείσεις να τον δέρνεις. Φυσικά όχι, δεν είναι σωστό. Και πολύ χειρότερα όταν το δικαστήριο μένει απαθές σε αυτήν την κατάσταση. Θα πρέπει να φωνάξει ο Γαλλίων, να επιβάλλει την τάξη. Άλλο τώρα, εάν απεμακρύνονται από το δικαστήριο, χωρίς να βλέπει ο Γαλλίων, άρπαζαν οι Έλληνες τον σωσθένη και τον χειροκοπούσαν. Αυτό ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά το ότι έδερναν τον σωσθένη χωρίς να μιλάει ο Γαλλίων, αυτό δείχνει δύο πράγματα. Ξέρετε, πολλές φορές είναι μερικά παράνομα, αλλά αν ψάξουμε πιο μέσα θα βρούμε κάτι άλλο και εμπροκειμένο. Το ένα είναι ότι οι Εβραίοι σας είπαν ότι ήταν ένα μισητό έθνος, μισητών τους Εβραίους, τους Ρωμαίους. Και τώρα που υπάρχει αυτή η περίπτωση να τρώει ξύλο στο τέλη, δεν τον ενδιαφέρει τον Γαλλίωνα, επειδή μισή τους Ιουδαίους και θέλει να τους βρει τα μάτια. Το άλλο είναι μια προσευχή του Μωυσέως. Γιατί αν ρωτήσετε γιατί είναι μισητός λαός σε όλα τα έθνη του τι οι Εβραίοι, αγαπητοί μου, υπήρχε μια προφητεία, υπάρχει μια προφητεία, είναι στο Δευτερονόμιο. Την είπε ο Θεός εις τον Μωυσή και ο Μωυσής του την είπε ότι θα είναι μισητοί όπου να πάνε στη γη, επειδή παρέβησαν τις εντολές του Θεού. Όπου, λέει, θα σας κορτίσω. Έχει εκεί φοβερά πράγματα εναντίον των Εβραίων στο Δευτερονόμιο. Είναι τα 2-3 τελευταία κεφάλαια του Δευτερονομίου. Έχει φοβερές τιμωρίες ο Θεός. Θα στέκασε, λέει, όρθιος και θα λιώνει. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Ένα λοιπόν από αυτά είναι ότι θα σε μισούν εσένα το λαό μου όπου να πας στην διασπορά. Έτσι, τι κάνουν τώρα εδώ οι Ρωμαίοι? Ακούστε, εφαρμόζουν την προφητεία, χωρίς βέβαια αυτό να το καταλαβαίνουμε. Προφητεύτηκε. Παραπονείται, κύριε, για πηγαίνετε εκεί στο Δευτερονόμιο, δικό σας βιβλίο είναι. Ο Μωυσής το έγραψε, που τον προσέχετε πολύ τον Μωυσή. Και σωστά, είναι ο άνθρωπος του Θεού. Για διαβάστε να δείτε τι λέει εκεί. Και το πιο καταπληκτικό, μέχρι σήμερα και όλους τους λαούς της γης οι Εβραίοι είναι μισητοί. Θα ρωτήσετε γιατί? Γιατί ο Θεός θα τους καθιστούσε μισητούς, επειδή στάθηκαν αποστάτε του νόμου του Θεού. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, στον 18ο. Γι' αυτό σας είπα, μερικά πράγματα είναι μυστηριώδη. Δεν μπορούμε να πιάσουμε τα νήματα της ιστορίας. Λέμε, γιατί αυτός τιμωρείται? Γιατί αυτός αλλάζει ότι είσατε αυτά και αυτά? Γιατί πάντα μπαίνουν μπροστά και τους κακοποιούν? Διότι, αν βρούμε την άκρη της ιστορίας, αυτά τα πράγματα θα τα βρούμε. 18ο στίχος. Ο δε Παύλος, έτσι προς μήνας ημέρας ικανά της αδελφής αποταξάμενος εξέπλη εις την Συρία, και συν αυτό Πρίσκυλα και Ακύλα κυράμενος την κεφαλή εν και χρεέ ή και γάρ εκείνη. Ο Παύλος, λέγει εδώ, έμεινε ακόμη κάποιο καιρό, κάποιο χρόνο, σύνολο 18 μήνες, σύνολο. Αυτό δείχνει ότι οι Ιουδαίοι δεν τόλμησαν να εμποδίσουν εφ' εξής τον Παύλο στο χριστιανικό του κήρυγμα. Δεν τόλμησαν. Ύστερα από αυτό που πάθανε μπροστά των αντίπατων των Ρωμαίων. Τελικά απεκαιρέτησε τους αδελφούς ο Παύλο, προεδρούς της Κορίνθου, και από το λιμάνι των Κεχρεών που ευρίσκεται στο Σαρονικό και απήχε 8 μίλια από την Κόρινθο, κατευθύνθηκε με τελικό προορισμό την Αντιόχεια της Συρίας. Εν τούτη το ταξίδι αυτό, για λόγους που αγνοούμε εμείς σήμερα, είχε τιμωρία στην εξής: από την Κόρινθο στην Έφεσο, από την Έφεσο στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, από την Κεσάρια της Παλαιστίνης στα Ιεροσόλυμα, και από τα Ιεροσόλυμα προσφοράν στην Αντιόχεια της Συρίας. Όταν ανεχώρησε από την Κόρινθο ο Παύλος, τον συνόδευσαν και το ζεύγος Ακύλας και Πρίσκυλας. Στο ήρω κείμενο προηγείται στην καταγραφή του Πρίσκυλας. Προτάσσεται δηλαδή του συζύγου της του Ακύλα η Πρίσκυλα, επειδή ήταν περισσότερον δόκιμος στη διδασκαλία του χριστιανισμού, σε μια πανέξυπνη γυναίκα και δυναμική, όχι αυταρχική. Ο αυταρχισμός είναι κουσούρι, είναι κακία, ενώ η δυναμικότητα, ο ενθουσιασμός, ο ζήλος, αυτά είναι αρετές. Τη σπουδαία θητεία Ήταν λοιπόν μια γυναίκα πολύ δυναμική που μπορούσε πράγματι να γνωρίσει καλά τον χριστιανισμό και έτσι να σταθεί πιο δυνατή από τον άνδρα της. Και μάλιστα λέει και σχολιάζοντας ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ιδού και γυνή το ίσον αμβράσει ποιούσα και διδάσκουσα». Να λέει και η γυναίκα αυτό που κάνει ό,τι θα μπορούσε να κάνει ένας άνδρας, και να δραστηριοποιείται και να διδάσκει. Πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την αρχημένη φορά, αφού θα παρακαλέσουμε πάλι τον Σεβασμιότατο. Όχι. Καλά. Καλά. Όπως θέλετε.